idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani. Lakini kwanza ni habari za dunia, na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wamepongeza wanajeshi wa zamani na kuzungumzia azma ya ushirikiano miongoni mwa mataifa washirika wakati wakiadhimisha miaka 75 ya mashambulizi maarufu kama D-Day, kushindwa kwa Nazi na hatimaye kumalizika kwa vita vya pili vya dunia. Walizungumza katika sherehe hizo ambazo zimefanyika kwenye makaburi ya Kimarekani eneo la Colville-sur-Mer, ambapo zaidi ya wanajeshi 9,000 wa Marekani wamezikwa. Macron amewakumbuka waliotoa maisha yao wakipigana kukomboa Ufaransa, akiongeza kuwa operesheni hiyo ilibadili hatima ya Ulaya na ulimwengu kwa ujumla. Takriban watu 12,000 wamehudhuria maadhimisho hayo, zikiwemo familia za mashujaa hao. Rais Macron amewapa tuzo la hadhi ya juu zaidi la Ufaransa la Legion of Honor mashujaa watano wa Marekani waliokuwepo. Naye Rais Trump kwenye hotuba yake amesema ni kwa sababu ya kujitolea kwa wapiganaji hao ambapo dunia iko huru hivi leo. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa leo limetangaza kusitisha shughuli zote za Sudan kwenye umoja huo hadi pale serikali ya mpito itakapoundwa. Viongozi wa maandamano wamesema kuwa mazungumzo yanayoendelea hayaaminiki kufuatia msako uliofanyika wiki hii dhidi ya waandamanaji na unaodaiwa kufanywa na kikosi cha watu wenye silaha kwa jina Rapid Support Forces. Madaktari wanaoshirikiana na waandamanaji wamesema kuwa idadi kutokana na ghasia hizo kufikia jana ilikuwa watu 108. Hata hivyo, wizara ya afya nchini humo imesema kuwa idadi hiyo haijapita watu 46. Msemaji wa kundi la wafanyakazi maalum wa Sudan SPA Mohamed Yosef Al-Mustafa amesema ombi la kufanya mashauriano kutoka kwa kiongozi wa jeshi linaloshikilia serikali Generali Abdel Fattah Burhan sio la kweli, kutokana na kuwa watu walio chini yake wameendelea kuua watu wa Sudan. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari za dunia. Timu ya waokozi nchini Uganda leo imeendelea kuwatafuta manusura kufuatia maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa mashariki mwa taifa hilo, ripoti zikiongeza kuwa wengi waliokuwa wamekosekana sasa wameshapatikana. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, maafisa wamesema kuwa mkasa huo umeharibu kati ya nyumba 80 hadi 100 kwenye eneo hilo la mashambani lenye milima, ambapo shirika la Msalaba Mwekundu awali lilikuwa limesema kuwa watu 50 hawajulikani walipo. Mratibu wa dharura ya kitaifa Stephen Oluka ameambia AFP kuwa imechukua muda kuwatafuta kutokana na kuwa familia zilitengana wakati wa mporomoko hayo yalipotokea Jumanne usiku. Oluka ameongeza kusema kuwa watu 27 wamelazwa hospitalini, huku 6 wakiuawa, miongoni mwao mwanamke wa miaka 73, watoto watatu na vijana wawili wa umri wa makamu. Shirika la afya duniani WHO leo limesema kuwa takriban nusu ya maambukizi ya Ebola nchini Kongo yanaendelea kugunduliwa au kujulikana yakiwa yamechelewa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kesi 2025 zimeripotiwa pamoja na vifo 1,357 tangu kutokea kwa mlipuko huo mwezi Agosti mwaka uliopita kwenye majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri, amesema Daktari Mike Ryan ambaye ni mkurugenzi mkuu wa WHO kwenye programu ya dharura. Huu ni mlipuko wa pili kwa ukubwa katika historia ya taifa hilo. Katika kipindi cha wiki mbili zilizopita, kesi 88 mpya zimeripotiwa kilinganishwa na 126 zilizokuwa zikiripotiwa kila wiki mwezi Aprili. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Endelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani na Eid Ligongo.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika kwa undani tunaangalia hotuba ya Rais wa Uganda Yoweri Museveni kwenda kwa taifa, ambapo aligusia masuala mengi yanayohusu taifa hilo, kuanzia masuala ya uchumi, miundombinu na hali ya kisiasa, na vile vile kwa namna moja ama nyingine akastajabisha watu kwa kutozungumzia hali ya kisiasa na mgogoro uliopo baina ya Uganda na Rwanda. Katika sehemu ya pili tutaangalia hatua ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi ya Tanzania kusitisha ajira za muda ambazo zilitangazwa na tume hiyo kwa ajili ya shughuli ya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Kwa hiyo tutasikiliza hayo leo hii ndani ya kipindi hiki cha kwa undani. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika kwa undani, ambapo hii leo tunaanzia nchini Uganda, ambapo Rais Yoweri Kaguta Museveni alitoa hotuba kwa taifa ambayo iligusia mwelekeo wa taifa pale linapoelekea na yale ya msingi ama ya kipaumbele yanayofanywa na serikali yake. Kwa muktasari tu, Rais Yoweri Museveni amezungumzia masuala ya uchumi, halikadhalika masuala ya miundombinu, namna serikali yake inavyojihakikishia kuona inatekeleza miundombinu ya msingi, miundombinu ya kipaumbele, na kuachana ile ambayo kwa namna moja ama nyingine haitoweza kuleta manufaa ya haraka haraka. Lakini vile vile amezungumzia hali ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa taifa hilo, lakini katika kile ambacho wengi wanasema ni kushangazwa, Rais Museveni hakuzungumzia mgogoro uliopo baina ya Rwanda na nchi yake ya Uganda, jambo ambalo bado linazua maswali mengi, hasa upande wa Rwanda ukitamka bayana kwamba kuna viashiria vya uchokozi kutoka kwa taifa la Uganda. Vile vile Rais Yoweri Museveni amegusia masuala ya kijamii, elimu na afya. Na kutaka kujua undani wake zaidi, nilizungumza na mwanahabari Musa Hassan kutoka Kampala, ambaye alisikiliza hotuba ya Rais Yoweri Museveni, na kwanza nikaanza kumuuliza masuala ya uchumi. Ni nini hasa Rais Museveni amezungumzia katika eneo hilo?
Rais Museveni amezungumzia hali ya uchumi kwamba si nzuri sana, lakini ana matumaini makuu kwamba itaimarika ikiwa tutakuwa na nishati ya kutosha, yaani yale mabwawa yanayojengwa kwa sasa yatakuwa yakikamilika, na vile vile ile miradi ya barabara ambayo inaendeshwa kwa sasa ikikamilika, basi itawezesha uchumi kukua kwa haraka, manake biashara zitakuwa zinatembea kwa wepesi, na vile vile gharama za kuendesha biashara zitakuwa nafuu kidogo.
Tukibaki kwenye eneo hilo hilo la uchumi, ni nini hasa ambacho amezungumzia katika swala la ukuaji uchumi, masuala ya kibiashara, masuala ya uwekezaji ndani ya Uganda?
Yeye anasema kwamba kile ambacho anaangazia zaidi kuhakikisha kwamba kuna ujenzi zaidi wa viwanda vingi vinaanzishwa, ili kusudi kukuza biashara ya mauzo ya nje, yaani bidhaa ambazo zinatoka Uganda zile zinapata soko katika mataifa ya kigeni, zile zinaweza kushindana, na vile vile kuona kwamba fursa ambazo zilizopo kwa sasa, ambapo Afrika inazidi kushirikiana kibiashara kwa vile sasa ile soko huru la Afrika limeanzishwa, basi ana matumaini kwamba itakuwa ni fursa nzuri kwa Uganda kupata masoko mapya.
Labda tukiangalia swala la miundombinu, maanake kuna mradi ambao ni wa reli ya kisasa, yani SGR. Uganda imekuwa kwa miaka mingi ikieleza itatekeleza, kijumuisha na zile nchi ambazo za korido ya kaskazini, mataifa ya Kenya, Uganda, Rwanda, Sudan Kusini, ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wao waliwahi kukaa kama mataifa haya na kuona kwamba kuna kile ambacho kinapaswa kufanyika katika mradi huo. Lakini vile vile kuna miradi mingine kama bomba la mafuta ambalo Uganda inafanya na nchi ya Tanzania. Hivi sasa tumeona kwamba Uganda inaboresha shirika lake la ndege kwa kununua ndege mbili za Bombardier kutoka kule nchini Canada. Nini hasa ambacho amekizungumza, mikakati ya kwenda mbele iliyopo na ile ambayo inatekelezwa hivi sasa na serikali yake?
Ya, mikakati ambayo inaendelea kama ulivyotaja hiyo ambayo sasa tunayo mikakati hiyo, kwanza kabisa ni kwamba angalau tunataraji kwamba safari ya kwanza ya ndege itafanyika pengine ikijayo kutoka kati ya Entebbe na Nairobi wakati wa uzinduzi wake. Halafu kwa upande wa bomba la mafuta, shughuli ambayo inaendelea kwa sasa ni kibia watu ambao bomba hilo litapitia, halafu baada ya hapo hizo bomba utashughulikiwa. Kwa sasa kandarasi wanafanyiwa tathmini ili kuona kwamba nani ambaye hasa ataweza kuendesha kazi. Kwa upande wa ile reli ya kisasa ama ile ya mwendokasi, ni kwamba Uganda inasema haiwezi kuendelea kuanza kujenga ikiwa Kenya bado imefikisha ujenzi wake kule kuelekea upande magharibi mwa Kenya. Manake ilikuwa ni kwamba Kenya ikiwa inaendelea ikijenga hadi magharibi, basi serikali itaanza kujenga ikiendesha itaweza kuunganisha. Hivi kwa sasa wanaona kwamba huu mpango utawasilisha hadi pale Kenya itakapokuwa sasa imeanza jenga reli kuja kwa upande wa magharibi wa Kenya ili kusudi unganishe na mashariki wa Uganda.
Sasa kwa kile ambacho kipo, tulisikia wakati fulani Uganda inaweza ikawa na nia ya kuungana na mataifa ya Tanzania na Rwanda. Tanzania na Rwanda tayari zimesha andikishiana kushirikiana katika ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR. Halikadhalika Uganda ikaonyesha vile vile kuwa na hamu ya kujumuika pamoja hapo, licha ya kwamba tayari zile safari ambazo zilikuwa zikifanyika katika miaka ya nyuma kwa reli ya kati nchini Tanzania kutoka Dar es Salaam mpaka Uganda kupitia Mwanza na kuvuka ziwa Victoria zimezinduliwa tena. Je, hili limeguswa katika hotuba hiyo?
Hilo hajaligusia sana, yani kwa jumla tu amesema kwamba mikakati yote ambayo wanayo ya kuimarisha miundombinu inashughulikiwa, lakini kwa wakati ufaao, yani kuhusiana na masuala ya kifedha na vile vile kuhusiana na masuala ya mikataba na vile vile kuona kwamba hawaegemei sana katika kuwekeza katika miundombinu ambayo haiwezi kuwa na matokeo yake ya haraka, yani manufaa yake haiwezi kuonekana mara moja, lakini yote ni mikakati. Kwa sasa kile ambacho kinazingatiwa zaidi ni bomba la mafuta na barabara.
Sasa tugeukie kwenye swala la mgogoro wa mpaka baina ya Uganda na Rwanda. Hili swala kwa kweli limeshika sana vichwa vya habari na watu walikuwa wanaamini kabisa hii leo katika hotuba yake ataweza kuliambia taifa lake nini hasa kinachoendelea. Maana kuna taarifa wakati fulani zilikuwa zimesambaa kwamba serikali ya Uganda haikumruhusu afisa yoyote ili kuzungumzia kile kinachoendelea. Je, hili ameligusia
swala kati mgogoro uliopo kwa sasa kati ya Rwanda na Uganda? Swala ambalo wengi walisubiri kwamba atalizungumzia, hakutoa tamko lolote kuhusu jambo hilo.
Kile ambacho wananchi wamekuwa wakijiuliza ni kwa nini hasa hiki kimetokea, au wabunge ambao walikuwa wakisikiliza hotuba,
pengine wao wanasema kwamba masuala yaliyopo kwa sasa ni mambo muhimu sana kuzungumzia, manake sasa yanazidi kuleta uhasama kati ya jamii zinazoishi kwenye mpaka kati ya Uganda na Rwanda, na vile vile mamlaka husika. Kama unavyokumbuka, wiki mbili zilizopita kuna raia wa Rwanda aliyeuawa pamoja na raia wa Uganda kwenye mpaka wa nchi, na ilionekana kwamba jambo ambalo silo la kawaida, kwamba yule bwana alikuwa anahamisha, yani anafanya biashara ya magendo, na wale wanajeshi ndio walimfuata mpaka wakawafyatulia wakawaua kwa risasi. Kwa hivyo mambo ambayo hadi sasa watu wanahimiza kwamba paweko na juhudi za kuona kwamba mahusiano kati ya Rwanda na Uganda yanaboreshwa ama yanarejelea katika hali ya zamani, kwani utakuta kwamba raia wengi wa Rwanda wana vitambulisho vya Uganda. Maana yake kunyingi wao wamezaliwa babu zao walihamia Uganda miaka ya 50. Kwa hivyo unakuta kwamba waliporudi kule bado wana uzawa wa Uganda. Kwa hivyo inamaanisha kwamba wakati Rwanda na Uganda yakishughulikia mambo haya yazingatie historia hiyo.
Tueleze kile ambacho kimeelezwa katika hotuba ya Rais Yoweri Museveni kuhusiana na hali ya kisiasa nchini Uganda, hasa kuelekea katika uchaguzi mkuu ujao.
Kuhusu uchaguzi mkuu ujao, yeye amesema kwamba kwa sasa angewataka watu wa upinzani wampe nafasi aendeleze mipango yake kama anavyosema, maanake ni kwa ubora wa wote. Lakini ni swala ambalo hakuligusia sana, swala la kisiasa. Masuala ya kisiasa kidogo aliagusia tu kidogo, lakini swala ambalo alichukia mkazo ni masuala ya kiuchumi, maendeleo, hasa akianzia kwa mafanikio na yale mwelekeo walioko nao kwa sasa.
Kwa hali ambayo jinsi ilivyojionyesha hapa, mapokezi ya hotuba hii ni kwamba imekata kiu ya Waganda walichokuwa wakitarajia kukisikia kutoka kwa rais wao.
Haijakata kiu, manake kama nilivyokuambia masuala mengi walitarajia kuzungumzia hayakuzungumzia. Hakuyazungumzia, manake walimtaraji azungumzie masuala ya usalama, jinsi hivi karibuni umezorota, manake ujambazi umeongezeka tena, ilhali kuna zile kamera zilizowekwa kwenye barabara. Sasa ni mambo ambayo wengi wamesikitishwa kwamba hakuyagusia moja kwa moja, lakini yeye amegusia mambo ambayo yanaonyesha yale mafanikio yake zaidi.
Kwa upande wa masuala mengine ya kijamii, afya, elimu na vitu kama hivyo, ni nini hasa ambacho amegusia?
Ambayo amegusia ni kwamba wanahakikisha kwamba elimu na afya ni mambo ambayo yanatiliwa mkazo, kuona kwamba huduma hizo zinawafikia watu wote na vile vile zinaboreshwa, kuona kwamba wananchi wote wanazipata njia ambayo ni nzuri. Lakini bado changamoto iliyopo ni kwamba bajeti, hata ikiangaliwa ule rasimu ya bajeti ambayo tayari imetolewa, inaonyesha kwamba bado kiwango cha bajeti inayotolewa, ule mgao wa bajeti inayotolewa kwa huduma za elimu na vile vile afya, bado ni wa chini ikilinganishwa na kasi ya ukuaji wa watu hapa Uganda. Idadi ya watu inakuwa kwa kasi kubwa, lakini ule ugavi, ule mgao kwa sekta hizo bado ni wa chini.
Naam, huyo ni Musa Hassan, mwanahabari akitueleza kile ambacho kimeelezwa na rais wa Uganda Yoweri Museveni katika hotuba yake kwenda kwa taifa juu ya masuala mengi tu yanayolikumba taifa hilo hivi sasa. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo tunaelekea nchini Tanzania, ambapo tume ya uchaguzi NEC ya taifa hilo imesitisha ajira za muda iliyozitangaza kwa ajili ya shughuli ya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Mei 30, 2019 NEC ilitoa tangazo la ajira hizo na kuwataka Watanzania wenye elimu ya kidato cha 4 na umri kati ya miaka 18 na 45 kuomba nafasi hizo kupitia tovuti yao. Sifa nyingine zilizotakiwa ni uwezo wa kutumia kompyuta na awe hajawahi kutiwa mahatiani kwa kosa la jinai, pia awe na uwezo wa kufanya kazi katika mazingira yenye usimamizi mdogo. Lakini kufuatia tukio hilo la kusimamisha ajira hizi, upande wa upinzani umetoa malalamiko yao ukisema kwamba kuna hila ambayo inaendelea na uvunjifu wa sheria, kwa sababu tume ya taifa uchaguzi inawajibika kisheria kuhakikisha kwamba inafanya maboresho ya daftari la kupiga kura. Kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Zito Kabwe alizungumzia hili, alikadhalika John Mrema ambaye ni mkurugenzi wa itikadi na mambo ya nje wa chama cha demokrasia na maendeleo, pamoja na mkuu wa itikadi na uenezi wa ACT Wazalendo Abo Shaibo, kwa pamoja wanaeleza haya.
Lakini sasa hivi vyama vya siasa vimezuiwa kufanya mikutano ya hadhara, na tume ya taifa ya uchaguzi iko kimya katika eneo hilo. Ni nani ambaye ataenda kuhamasisha wananchi kujiandikisha? Kwa sababu ni wajibu wetu kusukuma wanachama wetu, na wanachama wetu watarajiwa waweze kujiandikisha ili waweze kupiga kura, na ni haki ya kila chama kuweza kufanya hivyo. Kwa ujumla, kuna haja kubwa ya NEC kuitisha mkutano na viongozi wa vyama vya siasa vyote vyenye usajili wa kudumu ili tuweze kupata mwafaka wa swala zima hili la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura.
Sisi kama chama tunaitaka kwanza tume ya taifa ya uchaguzi itangaze ratiba ni lini itaanza kuboresha daftari hilo. Kwa hiyo kwa hatua ya sasa tunaitaka tume isiendelee kuvunja sheria, kwa sababu kufanya hivyo ni kuendelea kuchezea sheria ya taifa ya uchaguzi.
Kwa hiyo bila shaka hii yumbisha ya tume ya taifa ya uchaguzi inawanyima watu haki ya kuandikishwa, na ni ajabu sana tume inaghairisha kuandikisha wapiga kula wapya, lakini kwa upande mwingine inaendelea na mazoezi ya uchaguzi wa watu kutokana na marudio ya watu wanaohama kwenda CCM.
Naam, basi ni kufuatia hivyo nikamtafuta mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania, Deus Kibamba, na nikamuuliza, je, kile ambacho kinaelezwa na wanasiasa kutoka upinzani ni kitu cha kusikiliza na kuwa na mshiko zaidi?
Swala hili la Tume ya Taifa ya Uchaguzi kuweza kuanza kuajiri watu kwa ajili ya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura ni swala la kisheria. Kwa hivyo Watanzania wengi walikuwa wameanza kuipongeza Tume ya Uchaguzi kwa mambo mawili. Baada ya tangazo hili la kutafuta kuajiri wataalamu wa uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura, Watanzania walifurahi kwa mambo mawili. Kwanza, Tume ya Uchaguzi ni kwa mara ya kwanza katika miaka mitano iliyopita imeonekana this time around ilikuwa inataka kutekeleza sheria ya uchaguzi kama inavyotaka. Sheria ya uchaguzi inasema kwamba Tume ya Uchaguzi italazimika kuboresha daftari la wapiga kura mara mbili ndani ya miaka mitano. Kwa hivyo inapaswa, Tume ya Uchaguzi sio kujitakia, inalazimishwa kisheria iweze kufanya maboresho ya daftari la wapiga kura mara mbili katikati ya uchaguzi na uchaguzi. Kwa hivyo uchaguzi wa mara ya mwisho ulifanyika mwaka 2015. Kwa hivyo ilikuwa ni jambo la kuipongeza tume kwamba inataka kufanya maboresho ya lile daftari, ingawa ni kwa kuchelewa kwa kweli, kwa sababu kwa kawaida sheria ilikuwa imeweka hivyo kwamba baada ya uchaguzi huwa inatakiwa daftari liboreshwe, halafu kabla kidogo tu ya uchaguzi daftari liboreshwe tena. Na sisi wengine tulikuwa tunadhani kwamba kwa kuwa tume imeanza kuboresha daftari mwaka huu 2019, kwa kweli katikati ya mwaka ingewezekana kabisa mara ya pili ya kuboresha daftari ikawa ni mwakani 2020, angalau kufikia mwezi wa 4, wa 5, wa 6.
Ukiangalia tangazo hili ambalo watu wanaona kwamba kuna wasiwasi pengine zoezi hili la kuboresha hilo daftari la kupiga kura lisifanyike katika namna ambayo watu wengi walipongeza hapo awali, tangazo ukiliangalia hawajasema wanasitisha moja kwa moja, wamesema wana mpaka pale watakapotangaza kwa kipindi kingine ambacho hawajaweka wazi vile vile. Sasa kuna haja ya kuwa na wasiwasi kwamba hili halitofanyika?
Ipo hofu ya aina mbili ambayo mimi naweza nikasema ni hofu ambayo ina uhalali. Moja, Tume ya Taifa ya Uchaguzi miaka mingi sana imekuwa ikifanya mazoezi yake kama haya ya kuboresha daftari la wapiga kura pasipo uwazi. Kwa hivyo unakuta tume imekuwa ikiajiri, wakati mwingine unakuta kwamba watendaji wale wa tume, makamishna na wale waajiriwa pale Tume ya Taifa ya Uchaguzi, kwa kweli wamekuwa wakitafuta watu hawa wa kuboresha daftari la wapiga kura kwa kutumia ndugu tu. Ndugu yako ana mtoto amemaliza shule, basi mlete hapa aweze kuingia kwenye zoezi la uboreshaji wa daftari. Sasa hiyo ndio imekuwa ikitia hofu siku za nyuma kwamba kumekuwa hakuna mfumo wa wazi wa kuajiri watendaji wa uboreshaji wa daftari. Safari hii tangazo la tume lilikuwa liko wazi, lilitangazwa kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Kwa hivyo na watu wakawa wameliona, watu wakawa wameanza kuomba kwa kutumia sifa. Jambo la pili, tangazo hili lilieleza sifa za watu watakao wanaoruhusiwa kuomba kuweza kuwa maofisa wataalamu wa uboreshaji wa daftari la wapiga kura. Na niliona katika tangazo lile kuna sehemu ilisema pamoja na sifa zote, pia watu hawa waombaji wawe ni watu wanaoweza kutumia kompyuta na vifaa vya kielektroniki, kwa kuwa Tume ya Uchaguzi hivi siku hizi huwa inatumia mfumo wa kikompyuta tunaita BVR, Biometric Voter Register. Kwa hivyo tangazo hili kwa mara ya kwanza lilikuwa linaiweka tume katika vitabu vizuri vya tume ambazo zinatumia uwazi katika kuajiri watendaji wake. Na kumbukeni, hawa wapinzani, na hili swala halitakiwi kuwa linalalamikiwa na wapinzani tu. Swala hili linatakiwa linalalamikiwe na wananchi wote, wasomi wote, kwamba tume za taifa za uchaguzi katika Afrika zinazokuwa zinaendesha mambo kwa uwazi ndizo tume ambazo huwa zinakuwa wananchi wana imani nazo. Kwa mfano, nimetoka kuangalia uchaguzi wa Afrika Kusini. Uchaguzi wa Afrika Kusini sio kweli kwamba haukuwa na kasoro, ulikuwa na kasoro chache chache, lakini wananchi, wanasiasa, vyama vya siasa Afrika Kusini vinaiamini sana tume ya uchaguzi ya Afrika Kusini inayoitwa IEBC kwa sababu ya kuendesha mambo yake kwa uwazi, ikiwemo namna ya kuajiri watendaji katika tume ya uchaguzi.
Lakini sasa kwa ukuangalia hili swala lina tunasubiri kuona tume ya taifa ya uchaguzi itafanya nini. Na kwa mwaka huu kuna uchaguzi huo wa serikali za mitaa ambapo baadhi ya vyama vya siasa vimetangaza kwamba wao wanaona wanania kabisa ya kutoshiriki. Je, kwa muda ambao umesalia, kwa mazingira ambayo yapo, kwa mazoezi ambayo yamepita siku za nyuma ya kuboresha daftari hili, muda uliobaki utatosheleza kweli kufanyika hili swala?
Kuna shida kubwa ya usimamizi wa uchaguzi Tanzania. Shida kubwa inatokana na uandikishaji wa wapiga kura. Mazoezi haya ya awali kabla ya muda wa kampeni na uteuzi na kampeni kufika, huwa ni mazoezi ambayo katika nchi zingine yanaweza yakifanywa vibaya yakatumika kama kigezo cha mtu kwenda mahakamani kupinga zoezi zima la uchaguzi. Sasa Tanzania katika uchaguzi uliopita kabla ya uchaguzi wa 2015, tulikuwa wadau wa uchaguzi tumekwisha kubaliana kwamba uchaguzi wa serikali za mitaa Tanzania usiendelee kusimamiwa na TAMISEMI, tawala za mikoa na serikali za mitaa, kwa kuwa TAMISEMI ni sehemu ya serikali. Kwa hiyo tulisema kwamba wadau tulikubaliana mambo mawili: moja, uchaguzi wa serikali za mitaa uanze kusimamiwa na tume ya taifa ya uchaguzi kwa kuwa hicho ndio chombo pekee chenye utaalamu wa mambo ya uchaguzi. Jambo la pili linalohusiana na hilo, tulikubaliana wadau wa uchaguzi kwamba kutokana na kwamba tume ya uchaguzi itakuwa ndio inasimamia uchaguzi wa serikali za mitaa katika uchaguzi kuanzia uchaguzi wa mwaka 2019, basi daftari la kudumu la wapiga kura ndilo litumike kuweza kuendesha uchaguzi wa serikali za mitaa. Lakini hivi ninavyoona zoezi hili lilivyochelewa kiasi hiki na jinsi danadana zinavyoanza hivi sasa, kwamba tume ya uchaguzi imetangaza hilo zoezi, sijui nani ameifokea tume ya uchaguzi ikaamua kuahirisha tena zoezi zuri ambalo lina uwazi, ninachokiona Tanzania tutaingia tena kwenye mtego ule ule wa uchaguzi wa serikali za mitaa kutosimamiwa na tume ya taifa ya uchaguzi na daftari la kudumu la wapiga kura kutotumika kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa.
Naam, huyo ni Deus Kibamba akielezea hatua ambayo hivi sasa imezua mjadala nchini Tanzania mara baada ya tume ya uchaguzi ya taifa hilo kueleza kwamba imesitisha ajira za muda ambazo zilikuwa zimetangazwa kwa ajili ya shughuli ya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Ikumbuke Mei 30 NEC ilitoa tangazo la ajira hizo na kuwataka Watanzania wenye elimu istahiki ya kidato cha 4 waombe kwa ajili ya kufanya zoezi hilo, ambapo Tanzania kwa mwaka huu ina uchaguzi wa serikali za mitaa na uchaguzi mkuu utafanyika hapo mwakani 2020, ukiwa ni uchaguzi wa rais, wa bunge pamoja na madiwani. Hayo yakiendelea mpaka hivi sasa, kile kinachoonekana upande wa upinzani umeanza kulalamikia hatua hiyo, licha ya kwamba tangazo la tume ya taifa ya uchaguzi lenyewe halijaweka bayana kwamba limesitisha zoezi hili au linatarajia kufanya baadaye zoezi hili, licha ya kwamba tarehe rasmi bado haijajulikana na bado kuna sintofahamu ambayo imetanda katika swala hili. Kufika hapa tunakamilisha matangazo haya ya kwa undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi naitwa Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nami na tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya kwa undani. We'll be right back.